Britaniya Prams O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 3-noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 21.92 so'mga tushib 11108.3 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 53.99 so'mga pasayib 11002.50 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 1.38 so'mga tushib 181.11 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.